Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etzera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta zaizkir gustatzen bat ere. Ez naiz eguzki zalea, ez naiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan bip, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu. Andoni...
Zerbentu bat daukat, zapata prezioso bat dukonak, narruzkoak, bak, narru brillante horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko amabiterdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdia, zen badu zaudete. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
Eguardiko amabiterrietetik aurrera bagoaz, eta azken minutuek alaituko izkigun lagun bat. Ba, daukagu hemen, ez da inigo?
Bueno, azken minutu luzeak izango dira.
Bai, bai, bai.
Bueno, ze guk gabiltza hemen erlojuaren menpe, baina nik uste dut Andoni egun hauetan, Andonik egun hauetan erlojurik ez du eraman goberarekin soinean, eh?
Seguro ez ez, gainean irudi batzuk ikusi jot eta uste dabilela oso, oso ondo, eh? Eguardion, Andoni?
Eguardion, bueno, plan, oporretan planon bat egiteko ere, funtsezkoa da erlojua, ez pentsa, eh?
Abai.
Eztako ondo antolatuta eraman behar dira, eta, bueno, bakizuen non nagoen orduan, ez da, entzuleak ezakit badakite, baina ez du, bai.
Bai, badakigu, bai, Madriden, ez da?
Bai, hori da, Madriden nago. Eta gaur gainera senatua bisitatzen egon gara, lagun batzuk enatu gara, lagun batek konpromiso batzukan, eta senatu erakutsi digute. Benetan ikaragarria ez, nuen ezagutzen kongresua bai, diputatuen kongresua bai, ikusien euken, baina senatua ez, eta oso historia berezia dau, komentu bat zen, omen jauregi, erre jauregiaren edo erregitzaren oso gertu dago, eta bueno, oso berezia dau, oso historia berezia dau, liburutegi, benetan ederra hola Harry Potterren estilokoa, eta bueno, merezi du, bisitatxe bat egitea. Ez dakit zarata asko entzuten baldin bat ez du esan, ez? Hemen Madrilen kalean nago, eta bakizua Madrid zelako zaratatxua den.
Ez, orain gozoz ondo, pentsatzen dut, inigo zuk ezagutuko dezula, ez da? Andonik deskribatuko digunaz, ez du oso Madrid zalea zea?
Pentsatzen nuen Andonik ziola, kongresuan bertan ere zarata asko egoten dela.
Baita ere.
Baita ere, ez da, Andoni?
Baita. Baita, zarata bereziki azken aldian, ez da zarata gehiagia, baina bai, egoten
bai. Bai, bueno, zonalde hori ere polita da, egia da. Andoni, horre, bueno, ez dakit, egun pasa egitera joan zara, egun batzuk igaroko dituzu, oporrak, ez dakit, aurreratu dituzu, edo zer ari zara, Andoni? Nola ari zara gozatzen?
Bai, bueno, eskapada bat da, ben...
Ah.
Bai, berez Parisera joan behar ginen egun hauetan Euro Disneyn Praida ospatu bartzelako, bakizue kainian Praida orgullo arrotasunaren hilabetea dala eta festak egiten direla, Parisen Disneylanden ospatzen hasi ziren duela hiru urte, eta plan hori genuken itxita duela, ba, nik uste esango nuke 2019 urtetik, ez da, orduan, bueno, ez da posible izan bertara joatea, eta Madrilera etorri gara lagunekin, eta Madrilen gaude plan alternatiba bat egiten, ez da? Eta bueno, interesgarria da baita ikustea nola bidaiatzen ari garen, nolakoak diren bidaiak eta nolakoak izango diren etorkizuneko bidaiak, ez da? Eta bueno, maskarilla esan digute, kenduko digutela, ez da, uztailean, kalean ibiltzeko gutxienez, edo aire librean gaudenean, espazio irekietan, baina hori bidaiatzeko erabili beharko dugu eta gazkinetan ere jarrita eduki beharko dugu. Ta bueno, pasaporteko bida ere hor dago mai gainera, ezakiz zerbait badakit
bai.
Honen inguruan edo ez, bueno, interesatzen zaizuen.
Interesatzen zaigu, ezta?
Bai, noski. Eta hala ere, begira Andoni, esan duzunaren horren arira, uste dut gaur goizean entzun dudala, Danimarka izango da Europako lehendabiziko herrialdean non barrukaldeetan musikoa eramatea ez da, ba,
derrigorrezkoa izango.
Hori ez dakite Euskal Herri mailan noiz ikusiko dugu, baina bueno, begira.
Bai, azken finean hau da txertaketaren kontu bat, immunizazioaren kontu bat, ez da, immunidade rebaino hori askoetan entzun deguna, hori lortu arte, ez dago beste metodorik, ez da politika kontua, nik uste dala osasun kontua, eta gauza, eta datuak agintzen dute, hau pandemia zeratik esan denik, eta defendatu denik, ez da, datuak esango dute nola gauden eta zerrekin behar dugun, ez da. Precisamente hemen Madrilen, Ayuso izan da, gehien politizatu duena pandemiaren asuntoa, eta askatasunarekin jolazten ibilile dena, ez da,
bai.
Baina nik uste hori ez dela bateria proposa, datuak mai gaina jarri bartira, eta ikusi bartaz zer egin bar dugun. Datuak mai gainean eukita, badakigu uztailan oso datuenak izango ditugula txertaketaren inguruan eta immunizazioaren inguruan, beraz, bueno, ilabete ona da hori iketzen hasteko eta bidaiatzen hasteko baita ere, ezta? Psikologikoki kolpe itzela izan da, nik uste dut oraindik ez garrera ohartarazi, baina psikologikoki kolpe itzela izan da pandemia hau, eta gaitxotasun mentalen kontua, eta nik uste dut pandemia honen ondorioz maigaina jarriko den kontu bat izango dela, eta beraz, bidaiatzea funtsezkoa da, eta bizitza soziala egite funtsezkoa da, eta horretarako, bai. Pasaporteko bida adibidez, ematen du tontakeri bat dela, edo horrelako aparteko gauza bat dela, baina ez, oza, behar dugu, normaltasuna berreskuratzeko, eta gure osasuna zaintzeko baita ere, oza, azken finean dana dago lotuta, ematen du asko desbiatzen naizela, baina ez, dana dago lotuta, eta dana da benetan garrantzitsua.
Dana da behar-beharrezkoa, egia da, eta duela egun gutxi ere pixkat horri buruz hitz egiten esaten genuen, pasaporteko bide hori bilakatuko da, zuk, bilete bat erosten duzun moduan egunen batean, normal nunbaitera joaterako orduan, hori erakutsi beharko duzu, eta zurekin eraman beharko duzu, ze hori da frogagiri, edo bilakatuko da frogagiri nagusienetako batean.
Hori da, QR kode bat izango da, orain ohitu gara, ez da, QR kodeak edonon ditugu, tabernetan, jatetxetan, kartak irakurtzeko QR kode irakurri behar dugu, bueno, hau berdina izango da, eh? Asi da, Espainian implantatzen hainbat erkidegotan hasi dira, Aragon, hemen dauka zerrenda, eh? Aragon, Andaluzia, Extremadura, Galizia, Gaztela, León, Nafarroan baita ere eta Valentzian baita ere. Orduan, bertan hasi dira, proba pilota batzuk egiten, proba fasea da, baina, bueno, eskuratu dutenek badaukate ja dagoeneko, hau da, eskuratu dutenek benetan eskuratu dute betirako, baina la ere proba fasea da, eta uztailaren baterako espero da ja Espainiako erkidego guztietan egotea, Euskadin baita ere. Uh-huh. Eta, bueno, Osakidetzak nik dakidala badauka dena, antolatuta dena presto hori egiteko. De hecho, euskadi.eusen Osakidetzaren edo Osasune Sailaren webunen sartzen bazarete, bertan ja ikusi dezakezuen nolako izango den hori eskuratzea. Edo prozesu hori nola egin beharko dugun, ezta? Funtsezko izango da, noski, hori eskuratzeko txertatuta egotea, immunizatuta egotea, edo COVID-a pasatu izana, azkenengo, hor baldintza batzuk daude, azkenengo, eundalarogei egunetan, orduan PCR positibo bat izan baldin badezu, azkenengo eundalarogei egunetan, ondorioztatzen da, antigorputzak dituzula, COVID-a pasabezula, eta, bueno, eskuratu dezakezu, noski, ondoren, txertua jarri beharko duzu, ze, klar, hori kadukatu egiten da, ezta? Baina, bueno, kontua da, egun horietan, PCR positibo bat izan baldin badezu, eukiko duzu, eukiko duzu pasaportea. Txertuaren dozi bat edo bi jarrita daukatenek ere eskuratuko dute, agiri hori, eta bestela antigenoen proba ere badago, hau kontuan euki behar dugu, Europar Batasunean mugitzeko dela, bestela ere, herrialde bakoitzak bere baldintza jarri ditu bidaiatzeko. Orduan hori ondo begiratu beharko dugu, baina esan dezakegu ja posible dela.
Hoi da, Europari begirari gara, ez? Bidaiatzeko une horri begira, baina bueno, adibidez, estatu mailan batzuek ere zalantza baituzte, alegia Irletara joateko, Mallorcara joateko edo Kanariar uhartetara joateko. Ez dakit, pasaporte hori gabe edo, ez dakit PCR probarik beharkote den, antiginotako probarik beharkote den, oraindik, noski, ateioka da dugu dara, baina askok eta askok ere, zalantza asko dituzte.
Ez jakintasune dago, ez da?
Handia gainera.
Bai, karo, hor bakoitzak eskatzen du, bueno, edo, hor erkidegoen kontua da, eta gobernu, Kanariak eta Kanarietako gobernuaren kontua, edo, Balearretako gobernuaren kontua azken finean, ez da, hor PCR-ak eskatzen dituzte, edo txertatuta egotea, bueno, hori egin beharko dugu. Ni adibidez, orain Madrilera etortzeko, bost lagun etorri gara, gu ez gara elkartu azken urte eta erdi honetan, eta beldurrarekin etorri gara, zegu ez gaude txertatuta gaztea gara, eta gainera ez dugu COVID-a pasa. Beraz, bueno, erabaki genuen aireportuan PCR bat egitea, eta atzo gure poltsikotik ordainduta noski, PCR-a egin genuen, gutxienez lasai egoteko eta horrela gure artean musu hori gabe egon gaitezke jatetxe batean jaten, piztinan edo non, ez da? Orduan, bueno, niri iruditzen zait garrantzitsua dela hori eskatzea eta bestela ere taldeko bidaiak egin behar balditugu edo jendearekin nahastu baldin bagara PCR-a hor dago, ordaindu dezakegu, ez da oso garestia, eta bueno, badaude 30 euroko PCR azkarrak, edo 100-100ko beste PCR batzuk, ez da, orduan, bueno, hori hor dago, nik animatuko nuke jendea hori egiteraz, ez? Erantzukizunaren garaia da, aurreko egunean aburtok Bilboko alkateak aipatzen zuen, ez da? Individualismoa eta elkartasuna jarri dira maigainan, edo balantza baten, ez da? Eta orain dago, ba kontu hori, ez da, ea nork irabaziko duen, ea zeinek irabaziko duen, ez da, nik espero dut elkartasunak irabaztea, ez dakit zer gertatuko den, baina edo inbeste ondorio izango dituen pandemia honek, baina nik espero dut elkartasunak irabaztea. Eta elkartasuna ere bada, uda honetan, bidaiatzea asko mugitzea, kontsumitzea, baina zaintzea, zaintzea, ba hori, ba, esa, ba, adibidez, ba, nik egin dudan bezala, ez da, nik egin dudalako defendatzea, baina, baina, bueno, uste bet, gauza logiko badala, ez da?
Eta adibidez, egoin, erkidegora bueltatuz, Andoni, hemen pasaportea, bueno, aipatu diguzu ze baldintza bete behar diren, baina ze web horritatik eskatu dezakegu?
Bai, bueno, ba, nizartu naiz, euskadi.eu zen, osasun saiaren, edo osakidetza.eu zidatzita, edo osasun saiaren amango gaitu.
Vale, bai.
Eta koronavirusaren... bai, pausoak esango dizkizu ez, orain beste mugikorrean daukat irekita, precisamente webgune hori, baina idatzita ere badaukat zeintzuk diren pausoak, beraz, nahi badezu, hartu boligrafoa eta papera, esango dizuet, beira. Erreixa da, osakidetzaren webgunea sartzen gara, euskadi.eu, eta gero, departamentos, salud,
saiak
eta osasuna, sakartuta orduan. Koronavirusaren atalean sartu behar gara. Vale. Koronavirusaren atalean sartzen gara, eta gero, goiko menuan, hor menu bat dago, barra batzuekin, hainbat aukera zabaltzeko, bueno, ba, menu horretan sakatuta, irekitzen zaigun, edo, zaizkigun, aukeretatik, azkena da erabaki, edo sakatu behar deguna, EBko COVID egiaztagiri digitala.
Vale.
Europar Batasuneko COVID egiaztagiri digitala. Bertan sakatu, eta momentuz, ba hori, bi aukera bakarrik daude, esan dugu, erkidego batzuetan abian dagoela, Euskadin oraindik forma ematen
ari dira,
edo, ezakite, zertan ariko diren lanen, edo dena prest daukaten eta justo aktibatzea bakarrik falta den, hori ja ez dakit, baina, bueno, horrela eskuratuko dugu, erresa izango da, suposatzen dut gero datu batuk sartu barreko ditugula, nik badakit, nik ez dut txertoa jaso, baina ikusi dut, bi txertoa jasotzen dituzunean, edo janseneko txertoa immunizazioa lortzen dezuenean agiri bat ematen dizutela, suposatzen dut agiri horrekin ere, edo agiri horrek daukan kode batekin ere, ba lortu dezakezula, edo konfirmatu dezakezula webgune honetan, ba hori ba, immunizatuta zaudela, eta beraz pasaporte berde hori, edo COVID pasaporte hori eskuratu dezakezula, beraz nahiko horrexa izango da.
Oso ondo, eta honekin ja, prest zaude bidaiatzeko. Andoni?
Hori da, bai. Eta gero, elmugen inguran, bai.
Ez, esan, barkatu.
Zaten diazu dendo.
Bai, tarteka moztu jenda, baina bai.
A ber.
Lasai, Andoni.
Bai, izan dizuen Madrid, bai. Jale asko dagoela.
Lasai. Bai, zukin gaude, eh? Mugen, ez esatezen hon? Mugen ingurun?
Ez, bai, bueno, mugen inguran eta elmugen inguruan ikulertu bezaket jendeak beldurra izatea, baina animatuko nuke jendea herrialde zerrialde begiratzera zer den eskartzen ari direna eta bitaiatzera, ez Espainia ere oso ikusia dutenentzat zaila da edo gogorra da uda hemen pasatzea, asko jende asko behar du kanpora ateratzea. Eta irailetik aurrera nik aldetu dudanagatik eta sare sozialetan ikusi eta komentatu didatenagatik bai nabaritu dudala jendea kanpora joango dela batez ere hori abuztua pasata gero. Ari naiz hitz egiten Estatu Batu eta adibidez, ez da, Japonia eta China eta bueno, herrialde hauek ez dute hainbeste behar turismoa, baina Estatu Batuetan esaterako eskaintzen hasi dira dagoeneko txertoa jartzea, ba metro geltoki batzuetan edo Empire Stateen azpian, bertan horrek esan nahi du turistak behar dituztela eta turistak bueno, postik hartuko dituztela, benetan besoak irekita, jasoko dituztela, ez da, osa, que bueno.
Eta, Andoni, aurtengo bideiatzeko moduen olako izangoa?
Ba, momentuz, kontu handiarekin, kuarentenak oso garrantzitsuak izango dira herrialde batzuetara goazenean, eta kuarentenak ez dut esan nahi etxean itxita egotea inor ikusi gabe, baina bai, kuarentena pertsonalak hau da. Zu, bidaiatzeko asmoa baldin badaukazu, eta PCR egin behar baldin baduzu aurretik, ba, azkenengo bi aste horietan kontuan direkin ibili beharko zara. Hau da, nik egintu dana, onan Madrid geratu era aurretik. Ez da, hori garrantzitsua da, eta hori kontuan uki beharko dugu. Orduan, bidaiatzeko modua izango da, ba, lehen lau eguneko bidaia bat egiteko, aurreko egunean prestatzen zenuen denak horrik eta presaka, eta orain denbora gehiago beharko duzu, eta planifikazioare handiago izan beharko da. Papelio gehiago egin beharko ditugu, pasaporte COVID hori ondo daukagula ziurtatu, osea, bueno, ba, aldatuko dira gauzak. Musukoa esaztu, musukoa beti eraman beharko dugu gainean. Zenaiz eta gero kalean edo terrazetan, horrelako aguzetan, ez degun jantzi behar leku itxietan beti, eta batez ere leku turistikoetan. Beraz, musukoa funtsezkoa izango da. Eta foroen kontua, nik uste dut kulturaren kontua, foroen kontua, oraindik oso kontrolatuta egon dola.
Bueno, esan dugu, zuk adibidez, Estatu Batutan jendea eta turistak behar dituztela, agerikoa dela, aipatu duzun Empire State-eko eraikin hortan ere, ez? Txertu hartzeko aukera egongo dela, urtiraino joan baino, adibidez, Errusian ere esan da, paketeak ere saltzen dira, ez? Bidai batean, joan daitezke, aste buru pasa edo lau bostegun, eta pakete horrek, bueno, bidai bat eskaintzen du, bertako plaza gorri hori ezagutara eman, pixkat tur turistiko modukoa, eta bertan horren barruan, txertoa. Hemen esan genuen Andoni, gure albiste bitxien...
Lehen aipatu duguna, herrialde askoak behar dute turismoa bizitzeko eta bizirauteko, ez da?
Azken finean
negozio asko. Oida, oi? Egon dira denbora luzez itxita, eta...
Marketinga da, hemen aipatu genuen ere, albiste bitxi moduan, eta igarri moduan, baina Errumanian, Drakularen gazteluan, etxe horretan ere, txerto hartzeko aukera eskaintzen dela, torre ere, pak baten moduan, eta, bueno, hoxe, marketing estrategia dira, hauek Andoni, ezta? Turismoare erakartzeko modu batean.
Bai, batean. Influencerrak, de hecho, bueno, hemen infantak ikusi ditugu, nola joan diren bere, bere eta bizitatzera, baina ja de paso, ezta?
Oida, txertoa
jarri dietela, bueno, baina infantak bezala, hainbat eta hainbat modelo, influencer, eta bar. Eta hau izan da, estrategia bat baita ere, izan ere, sare sozialetan publizitatu dutelako.
Osa,
jendea joan da, pakete batzuk erosi ditu, kasu batzuetan doainek joan dira, beraien ez mundu guztian edo ez guretzat edo jendarruntarentzat zabaltzeko eta guk ikusi eta hori erosteko, baizik eta bueno, zirkulu konkreto batzuetan, influencerren artean, modeloen artean, aberatzen artean, ez da, hori zurrumurru hori zabaltzeko eta hori produktu hori saltzeko, azkenean produktu bat da. ZBT, Dubain edo los Emiratos ez dakitze puntutan, bertarazoaz, hotel batera eta txertoa jasotzen duzu, como el que se va a implantar pelo,
Berdin.
Pues este se va a poner la vacuna. Eta infanteko hori dute, baina, bueno, infanten aurretik ja, genekien, hainbat pertsona ospetsuk edo famatuk egina zutela, ez da hori. Eta azkenan egin zuten, hasiera batean nik uste gainera doainik eskaini zietela pertsona batzuei edo influencer batzuei beraien entornoan, beraien sareetan zabaltzeko eta hori gauzatzeko, osea hori ikusi dugu azken finean pandemia honetan ere aurretik genukan kapitalismo hori eta
bueno,
horrek jarraitzen du eta hori ez dugu gaindituko oso zaila izango da, ezta diruak daukana, osea dirua daukatenek boterea daukate, hori beti ikusi dugu eta horrela da. Osa, diruarekin osasuna bermatua daukazu, immunizazioa baita ere, osa oso injustua izan da, baina arrakala hori existitzen zen eta existitu da pandemian eta oso nabaria da.
Eta jarraitzen du, bai.
Eta, Andoni, buen txerto zari...
Eta jarraitzen du, eta zeintzuk hil diren ere badakigu.
Bai.
Osa, aberatxo oso gutxi hil dira.
Bai. Bueno, Andoni, eta guen txerto zaigiala, eta ni oporretan balao txertatzea tokatzen zaitenean, zer?
Bueno, hor bai dagoela polemika, nik nire iritze daukat, baina ez dakit enteratu zareten, ze aste honetan izan da, Revillak eta Andaluziako presidenteak esan dutela, astelean uste beti izan zala gainera, esan zuten, bota zuten gainera, karo, badakizue Juanma Moreno, Andaluziako presidenta, eta Revilla ere, bueno, dira neko kaineroak gauzak botatzen, haotik esan nahi dut. Osa, que, bueno, biek bota zuten, beraien herrialdetan, lurraldetan, zeuden turistek, aukera izango zutela, bigarren dosia jasotzeko, egokitzen bazitzaien bertan zuten bitartean. Osa, zuri lehenengo dezea jartzen dizute kainean Euskadin, baina zu baldin bazaude Sevillan oporretan, Uztailean eta tokatzen baldin bazitzu bigarren dosia, ba noski jarriko dizutela, eta Revilla gainera esaten zuen horrela, eh? Pero por supuesto que sí, es que vamos, me parece una obviedad, ezta? Hori da, hauek izan ziren bere hitzak, ezta? Urkullu lehendakaria oso argia izan da, esan du ezetz, nik uste bete Eusko Jaurlaritzak uste duela sekulako desastre edo kakanaztea egon daitekela datuekin, datu basekin, datuak ematearekin, hori ez da gainera gaur egun datuen babesaren kontuarekin hain zorrotz gauden garaio honetan, ez da oso zaila izango litzateke nik uste datu horiek guztiak bolkatzea erkidegoen artean, baina bueno, oso argi esan zuen Revillak noski egingo zuela, osak oso nahi izango litzatekeela, ekonomiari asko lagundu dizaiokelako eta gainera ba bueno, ba 30, 40, 50 urteko pertsona guzti horien bigarren dosia orain tokatuko delako, oporraldian.
Bete-betean, oporraldi bete-betean.
Bueno, ba honek asko lagundu dezake.
Bai, bueno, espero ikusiko dugu. Ze bueno, ba erkidego batzuetan badirudi posible izango dela edo ez? Agian gero erabaki amankomun bat izan beharko litzatekeela ere pentsatzen dut, ez? Neurri batean gauzak behar den bezala kontrolatuela izateko, baina bueno, hori ez da gokigu guri.
Ez.
Guri dago
bueno, ikusi dugu bai? Interterritorialetan bai. Nolako akordioak izten bai. Diren, eh? Bai. Ikusi dugu, osake.
Mundialak.
Esperantza hondirik ez auki.
Ez. Bueno, guri dago ikuna Andoni, gure porretan bentsatzen jartzen astea. Bueno, zure kasuan Andoni, zuk zure oporraldi horrekin jarraitzea. Beraz, ba...
Gozatu.
Gozatu, Andoni. Ta, jarraitu guri bizkaten bidea ematen, bai?
Hori da, bueno, saiatuko naiz. Eskerrik asko, eh?
Osondo zuri.
Venga, zaindu Andoni, besarka bat.
Agur.
Eskerrik asko.
Agur.
Txintxo Ibili. Aio. It's off with your head.